ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، أما بعد. Arkadaşlar, zəhmət olmasa o pərdiyə tərəf söykənməyin də. Biraz pərdədən aralı durun. Sonra kimin ki sualı var, arkadaşlar, inşallah dərəqə yazacaq, daha yaxşılar da tərsin haqqında. Allahın köməkliyi ilə biz Tövhid kitabının birinci təslimini, birinci babını bitirdik. Sonra müəllif rəhməhullah ikinci babı qeyd eləyir. Və ikinci babın başlığı da belədir ki, tövhidin fəziləti və onun günahlardan kəffarı olması, yəni günahların təmizləməsi. Ümumiyyətlə, bu başlıq özü ərəb dilindən Azərbaycan dilinə çevirdikdə iki cürə tərcümə olunur. Yəni burada mən şəkilçisi işlənir. Mən şəkilçisi də ərəb dilində ya məsdər formasında gələ bilər, ondan sonraki söz, yəni mə məsdəri adlanır, ya da ki, mosul adlanır. Yəni, bunu nəyə görə qeyd edirəm? Çünki burada iki cürə tərcümə olunur. Birinci tərcümə oldu ki, tövhidin fəziləti hansı ki, günahları bağışlayır. Diqqətlə fikir verin. Birinci tərcüməsi odur ki, tövhidin fəziləti hansı ki, günahları bağışlayır. İkincisi isə odur ki, tövhidin fəziləti və onun günahlardan bağışlaması. Bunlar arasında böyük fərq var. Birinci başlıqdan elə başa düşünür ki, o tövhidin fəziləti hansı ki, günahları təmizləyir. Elə başa düşünür ki, tövhid bəzi günahları təmizləmir. Ona görə ikinci başlığın tərcüməsi daha düzgündür. Yəni, tövhidin fəziləti və onun bütün günahları təmizləməsi. Müəllif rəhməhullah burada tövhidin fəzilətindən danışır. Tövhidin fəzilətindən və tövhidin günahları təmizləməsindən danışır. Və ilk olaraq Allah Taala'nın bu ayəsini qeyd edir ki, "Əlləzîne əmənû və ləm yəlbisû îmânəhum bizulmin, ulâike lehumul əmnu və hum muhtedûn." Ənam surəsi 82. ayəni qeyd edir. Buyurur ki, Allah Taala Quran-ı Kerimdə iman gətirib, imanlarını zülm ilə qarışdırmayanlar əmin amanlıqdadırlar. Həqiqətən doğru yolda olan da onlardır. Ayənin mənası budur. Allah Taala buyurur ki, iman gətirib. İman nədir? Ərəb dilində iman təsdiq mənasını verir, lüğəti mənada. Təsdiq mənasını verir. Ancaq şəriətdə isə, qardaşlar, atiyə səs gəlir. Şəri mənada isə qəlblə etiqad eləmək, əməllə onu göstərmək və dillə onu demək. Həmçinin əlavə olunur bu tərifə ki, iman azalır və artır. Bu, əhlüsünnə və cəmaada imanın tərifidir. Bu tərif özündə çox şey şamil eləyir. Çünki batil olan İslam firqələri var ki, deyirlər ki, iman təhsilə gəlmədədir. Əli gəl də iman gətirdin, kifayət edir. Əməllə etməsən də olar. Cənnəti qazanı sanasın. Gəl iman gətirdinsə, artıq sən cənnətliyəcək. Əməl isə, sənin cənnətli yerini çıxar. Bu şəhs yoxdur ki, batil rəyk, batil fikirdir. Və həmçinin bəziləri deyir ki, dillə gətirmək kifayət edir. Dinlə insan iman gətirirsə, bu kifayət edir.
Qəlbində olmasa da,
əməlindən göstərməsə də olur. Həmçinin bu da batil, Quran və sünnəyə müxalif olan rəydir. Düzgün rəy isə Quran və sünnənin dəlalət elədiyi tərif də budur ki, iman qəlblə demək, iman qəlblə təsdiq eləmək, dinlə onu demək və əməllə onu göstərmək. Bu üç şey bir-biri ilə bağlı və bir-birindən ayrı olmayan şeylərdir. Və həmçinin sonra tərifə əlavə olunur ki, iman artır və azalır. Nəyə görə? Çünkü bazı firqələrin rəyinə görə iman artır mı, azalır. İman hissələrə bölünmür. Yəni bir hissədə olaraq qalır. Yəni bir sıradır. Ya insan mömin olur, ya da kafir olur. Bir əməl elədirsə, imanı var, eləmədirsə, küfr elədirsə, hansı küfrün fərqi yoxdur, elədirsə artıq kafir olur. Məsələn, əhlüsünnə də elə deyil, iman artır və azalır. Onu artıran şey nədir? İtaətdir. Allaha və onun elçisinə itaət elədirsə, iman artır. İnsan bunu özü də hiss edir. Asi olduqda, günah hiss elədirsə, özü də hiss edir ki, onun imanı azalır. Ümumiyyətlə, iman özü artıq azalmasına görə üç qismə bölünür. Üç qismə bölünür. Birinci mələklərin imanıdır. Sabit olaraq qalır. Nə artır, nə azalır. Mələklərin imanı sabit olaraq qalır. Nə artır, nə də ki azalır. İkincisi isə peyğəmbərlərin imanıdır. Daima artır, azalmır. Daima artır. Yaşadığı, sürdüyü həyat boyu daima imanları artır. Üçüncüsü isə insanların, dinlərin imanıdır. Ya artır, ya da azalır. Onu artıran şey itaətdir, azaldan şey isə günahlar və asilikdir. Yəni bu, əhlüsünnə vəl cəmaə imanın tərifidir. Əhlüsünnə vəl cəmaə bu tərif üzərində ittifak edirlər. Yəni bütün əhlüsünnə vəl cəmaə alimləri bu tərifi bu cürə edirlər. Buna da dəlalət edən Quran-ı Kərimdə və yaxud da Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem sünnəsində həddindən artıq dəlillər çoxdur. Həddindən artıq. İnşallah gələn dərslərimizdə iman mövzusuna gəldikdə öz yerində bu dərsləri bu toxunarıq deyilir, toxunarıq. Allah Subhanahu taala buyurur ki, iman gətirir. İmanlarını zülm ilə qarışdırmayanlar əminamanlıqdadırlar. Zülm nədir? Və yaxud da Allah Subhanahu taala bu ayədə nəyi zülm adlandırır? Bu ayə nazil olduqda sahabələr qorxu içində düşürlər, təşvişə düşürlər və onlara sıxılır, dar gəlməyə başlayır. Buyururlar ki, ey Rasulullah deyir, hansımız zülm eləmirik, hamı zülm eləyir. Hər bir insan zülm eləyir. Yəni, elə bir insan yoxdur ki, zülm eləməsin. Nəyə görə? Çünki Allah Taala insanı naqis yaradır. Naqis yaradır. İnsan günah eləyir və zülm eləyir. Və buyurur ki, biz hamımız zülm eləyirik. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, yoxdur. Burada o zülm nəzərdə tutulmur. Siz bəyən Luqman aleyhissalamın öz oğluna dediyini eşitmirsiniz. Allah Taala bu Quran-ı Kərimdə buyurur ki, ayrı bir surədə İnnə şirkə lə zulmün azim. Həqiqətən ən əzəmətli şirk zülmdür. Yəni burada zülm nəzərdə tutulur. Yəni burada ayədə nəzərdə tutulan o insanlar ki, iman gətirib və imanlarını şirk ilə qarışdırmırlar, yəni şirk etmirlər, xalis olaraq Allaha iman gətiriblər, onların əvəzi nədir? Allah Taala buyurur ki, onlar deyir, əminamanlıqdadırlar. Və həqiqətən də doğru yolda olan şəxslər də o şəxslərdir. Yəni, Allaha iman gətirib, şirk eləməyənlər doğru yolda olanlar və əminamanlıq içində olanlardır. Ayənin mənası budur. Allah Taala burada zülm işlədir. Şirki zülm adlandırır. Ümumiyyətlə, zülm özü üç qismə bölünür. Zülmün üç növü vardır. Birinci növü odur ki, ən şiddətli, ən əzəmətli zülm adlanır. O da ki, bayaq qeyd elədiyimiz kimi Allahın haqqına girməkdir. Allaha hər hansı bir şeyə şərik qoşmaqdır. Bu ən böyük zülmdür. Bağışlanmayan zülmdür. İkincisi isə insanın özünə etdiyi zülüm, yenə az qalır, yatmır, yuxusuz qalır və yaxud da götürür özünü zədəlir. Hər bir zülm, insan etdiyi özünə zülüm, ikinci növ zülmə daxildir. Üçüncü növ zülüm isə insanın qeyrisinə etdiyi zülümdür. İnsan qeyrisinə zülm eləyirsə, üçüncü növə aiddir. Yəni, insan ola bilsin, kimisə vursun, kimisə söylsün, kimisə haqqını yesin. Kimisə öldürsün, bunlar hamısı zülümdür, ayrısına olan zülümdür. Yəni, hər bir zülüm bu üç növün daxilindədir. Bunların da ən əzəmətlisi birinci növdür. Allaha şərik qoşmaq. Və sonra buyurur ki, Allah Taala, Ulaikə ləhmul əmin. Onlar əmin amanlıq içindədirlər. Əmin amanlıq içindədirlər. Burada Allah Taala nə demək istəyir? Yəni, həmin insanlar qiyamət günü
əminəmanlıqda olacaq. Necə əminəmanlıqda olacaqlar? Ola bilsin kimsə xalis tohidlə Allahın qabağına çıxıb, Allaha şərik qoşmayıb. Ancaq böyük günahlar işləyib. Böyük günahlar eləyib və yaxud da kiçik çoxlu günahlar eləyib. O insan Allahın istəyi altındadır. Allah sana istəyən həmin insanı bağışlayar, həmin insanı bağışlamaz, istəyərdə bağışlamaz. Yəni Allahın istəyi altındadır. İstəyər həmin insanı bağışlayar, istəyərdə bağışlamaz. Bağışlamadıqda həmin insan cəhənnəmə girəcək. Ancaq həmin insanlar yenə də əminamanlıqdadırlar. Nəyə görə? Əminlər ki, əbədi olaraq cəhənnəmdə qalmayacaqlar. Kim ki, Allah Taala ilə günah ilə qarşılaşarsa, ancaq ona şərik qoşmadan qarşılaşarsa, həmin insanlar cənnətə girəcəklər. Ola bilsin, ilk anda girsinlər, Allah Taala onları bağışlasın. Girsinlər cənnətə birbaşa. Ola da bilsin ki, Allah Taala onları bağışlamasın, cəhənnəmə girsinlər, cəzalarını çəkdikdən sonra çıxıb cənnətə girsinlər. Yəni, həmin insan əminamanlıqdadırlar, hər iki insan əbədi olaraq cəhənnəmə girməyəcəklər. İkinci, sonra Allah Subhanahu taala buyurur ki, və onlar, həqiqətən də onlar hidayət olunanlardır. Necə hidayət olunublar? Yəni, bu dünyada doğrudan da haqq yolda olan onlardır. Yəni, necə hidayət olunublar? Biliblər və ona əməl ediblər. Bu da imanın o üç mərtəbəsini, hansı ki tərifində dediyi, gəldən təsdiq eləmək, dillə demək və əməllə göstərmək bu ayda təsdiq olur. Allah Taala ona görə deyir ki, onlar deyir, bu dünyada da, bu dünya demək, onlar da deyir, həqiqətən doğru yolda olanlardır. Doğru yolda olanlardır. Yəni, bu dünyada bilib, Allaha şərik qoşmayıb, əməl eləyirlərsə, onlar bu dünyada ikən doğru yolda olanlardır. Həmçinin bəzi alimlər deyir ki, bu iki doğru yolda olmaq da, həmçinin əminamanlıqda olmaq da, həm bu dünyada ikisi də bu həm bu dünyaya şamil olur, həm də ki, ahirətə şamil olur. Yəni, bu başlıq altında gətirilən bu ayəni, müəllif rəhməhullah bildirmək istəyir ki, ilk olaraq bu ayəni gətirir. Bu ayədə də bayaq qeyd elədiyiniz kimi qeyd olunur ki, o insanlar ki, iman gətirirlər və imanlarını zülm ilə, yəni şirk ilə qarışdırmırlar, onlar deyir, əminəmanlıqdadırlar, həqiqətən də doğru yolda olanlar məhz onlardır. Allah Taala bu ayədə bildirdi ki, kim ki Allahın dərgahına ona şərik qoşmadan gedərsə, ona şərik qoşmadan Allah Taala ilə qarşılaşarsa, desir həmin insanlar cənnətə girəcəklər. Ancaq günahlarına görə ola bilsin gec, ola bilsin də tez girəcəklər. Sonra müəllif rəhməhullah buyurur ki, Ubadət ibn-i Samit radiyallahu anhu buyurur ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmdən eşitsin, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurdu, dedi ki, kim ki şahidlik eləyərsə, Allahdan başqa ibadətə layiq olan tanrı yoxdur və Məhəmməd onun qulu və elçisidir. Qulu və elçisidir. Həmçinin İsa əleyhissalam onun qulu və elçisidir. Sonra buyurur ki, Allah Taalanın Məryəmə göndərdiyi və ondan olan bir kəlmə və ruhdur. Bu hədisdə inşallah gələndə izah eləyəcək. Sonra buyurur ki, cənnət də haqdır, cəhənnəm də haqdır. Bir Allah adamın əməllərindən asılı olmayaraq onu cənnətə daxil edir. Bu hədsi Buxari və Müslim rivayət edir. Hədsin şərhi biraz genişdir. İnşallah gələn dərsimizdə hədsin şərhinə toxunacağıq. Ancaq bu dərsimizdə isə hədsi rəvayət eləyənlərdən biri haqqında danışacaq. Bayaq qeyd elədiyim kimi, hədsi Buxari və Müslim rəvayət edir. Buxari və Müslim səhih əsərlərində rəvayət edir. Yəni, Buxari kimdir? Biz Buxari haqqında danışacaq. Çünki hər bir müsəlman Buxarini tanımalıdır. Nəyə görə tanımalıdır? Çünki onun yazdığı səhih kitabı Qurandan sonra ən düzgün kitab sayılır. Qurandan sonra ən səhih, ən düzgün kitab məhz Buxarinin səhih kitabıdır. Ona görə hər bir sələf alimi Buxarini tanımalıdır. Demək olar ki, hamımız Buxari haqqında eşitmişik. Yəni, inşallah Buxarinin həyatına bir az geniş toxunacaq. Künyəsi Abu Abdullahdır. Öz adı isə Muhammed İbn İsmail İbn İbrahim İbn Muğira Buxaridir. Muğira babalığı Muğira məcusu olur. Sonra Yemənin Cufi adlı şəxsin dəvəti ilə İslamı qəbul edir. Sonra babası da, atası da və özü də müsəlman olur. Buxaradandır. Buxara şəhərindəndir. Hicrətin 194-cü ilində Şəvval ayında anadan olur. Allah Subhanahu taala ona bir çox kəramətlər, bir çox fəzilətlər verir. Və verdiyi kəramətlərdən də biri odur ki, Buxari kiçik yaşlarında gözünü itirir. Görmür, kör olur. Və anası da Allahdan ümidini üzmür, Allaha çoxlu-çoxlu daima dua etməyə başlayır. Daima dua eləməyə başlayır və sonra yuxusunda görür ki, oğlu görür. Yuxusunda ikən anasını müjdəlirlər ki, oğlu görür. Quranda görür ki, oradan da oğlu görür. Bu, Allah Taala'nın verdiyi bir kəramətdir Buxariyə. Kör olur. Allahın dua, anasının duası sayəsində Allah Taala onun gözlərini geri qaytarır. Həqiqətən də dua ən böyük ibadətdir. Möminin silahıdır. Görürsə, Allah Subhanahu taala duanın sayəsində onun gözlərini geri qaytarır. Hələ kiçik yaşlarında ikən elm tələb eləməyə başlayır. Elm tələb eləməyə başlayır. Və ilk olaraq da Quranı əzbərləməyə başlayır. Yəni, hər bir müsəlman çalışmalıdır ki, Qurandan bacardığı qədər əzbərləsin. Xüsusən də elm tələbələri. Yəni, alimlərin həyatına fikir verdikdə görürük ki, ilk olaraq onlar Qurana girişirlər. Çünki hər bir şeyin elmin anası Quran-ı Kərim. Allahın kitabıdır. Ondan güclü kitab ola bilməz. Ondan dərin kitab ola bilməz. Allah Taala hər bir şeyi orada qeyd eləyir. Eləmədiyi şeyi də işarələr verib orada. Yəni, hər bir şey haqqında orada işarələr vardır. Və Buxari rəhməhullah da kiçik yaşlarında Qurani Kərimi əzbərləməyə başlayır. Əzbərlədiyi müddətdə artıq onda hədis elminə dair həvəs oyanır. Hədis elminə dair həvəs oyanır. Və Qurana əzbərləyir. Soruşurlar ki, sən o zaman neçə yaşındaydın? Buyurur ki, 10 yaşında və yaxud da 10 yaşından da az idi. Və yaxud da bir 10 yaşına çatmamışdır. Buxari, Qurani Kərimi əzbərləyəndə. Və sonra işte hədis elmini öyrənməyə başlayır. Və bir gün şeyxi hədis deyir. Buyurur ki, Sufyan, Əbu Zübeyr də İbrahimdən rəvayət eləyir. Buxari də bu şeyxinə cavab verir ki, şeyxin deyir, Əbu Zübeyr axı İbrahimdən rəvayət eləmir. Şeyx onun üstünə hislənir. Sonra isə şeyx üzünü söndərir, evinə daxil olur. Gedir kitaba baxır, sonra qayıdır tələbələrinin qabağına gəlir. Buyurur ki, ey balaca, çünki Buxari o zaman uşaq olur. Ey uşaq. O necə deyir? Buxari buyurur ki, Zübeyr ibn Ədi İbrahimdən rəvayət edilir. Əbu Zübeyr yox. Bir şeyxdir qələmini götürərək öz kitabçasında düzəliş eləməyə başlayır. O buyurur ki, sadaqda, sən düz dedin. Buxarinin sözünü təsdiqləyir. Buyururlar ki, Buxari sən o zaman şeyxə rədd elədikdə buyururlar ki, Buxari, Sən şeyxə rədd elədiyin zaman neçə yaşın var idi? Deyir, 11 yaşın var idi. 11 yaşın var idi. Kiminsə səhvini tutmaq olar. Ancaq 11 yaşında sənət elmində o qədər elmli olma, bu artıq Allahın hər hansı bir insana verdiyi fəzilətdir. 11 yaşında sənət elmi elədir ki, desələr ki, flankəs rəvayət eləyir, yadından çıxır, 3-4 dənə sonra yadından çıxır. Buxari elə minlərlə hədis bilir. Nəinki minlərlə, 100 minlərlə hədis bilir. Onu yadda saxlamaq ancaq Allah Taala'nın verdiyi bir nimətdir, kəramət. Buxari 11 yaşında sənəd elmində artıq şeyxinə rədd eləməyə başlayır. 16 yaşına çatdıqda Abdullah ibn Mübarak, Vaki ibn Cərrahın kitablarını əzbər bilirdi. Həmçinin deyir, onların dediyi sözləri də əzbər bilirdi. O cürə elmli olur, o cürə elmə yələnir. Qardaşlar, buyururlar ki, 621 nömrəli maşın kimin üçün səhsindir. Deyir ki, Vaki ibn Cərrahın və Abdullah ibn Mübarakın kitablarını, həmçinin kəlamlarını əzbərləmişdir, deyir, 16 yaşında. Sonra isə qardaşım Əhməd və anam ilə həccə getdi. Həccə etdikdən sonra qardaşım Əhməd və anam geri qayıtdılar və mən elm tələb eləmək üçün orada qaldım. Qayıtmadılar. 16 yaşında anasından və qardaşından uzaq düşür, ailəsindən uzaq düşür. Nəyə görə? Allah üçün elm tələb elədiyinə görə. Hər şey İbni İsmail buyurur ki, Basra şeyxlərinin yanında dərs alırdı. Biz tələbələr deyir, hamımız yazırdı, ancaq o yazmırdı. Hamı yazırdı, o yazmırdı. Buxari yazmırdı deyir. Sonra biz həmişə ona deyirdik ki, sən niyə yazmırsan? Yaz da, hamı kimi yaz. Bir 16 gün keçdikdən sonra Buxari qayıdıb dedi ki, siz mənim üstümə çox gəlirsiniz. Çox deyir, mənə deyirsiniz ki, yaz. Bir yazdıqlarınızı gətirin, deyir. Biz də bir yazdıqlarımızı gətirdik. Və orada 15 min hədis yazmışdır. Kitabımızda 15 min dənə hədis yazmışdır. Buxari o 15 min dənə hədisi əzbərdən dalbadal bizə deməyə başladı. Heç birində səhv eləmədi. Əksinə deyir, biz deyir, öz yazdığımızda yol verdiyimiz səhvləri onun hissindən düzəltməyə başladı. Buxari əzbərdən deyirdi, onlar da yazdıqları vərəqlərdə səhvləri düzəltməyə başlayırlar. 15 min dənə hədis. Təsəvvür edirsiniz, 15 min dənə hədis. Ondan sonra deyir ki, Buxariyə dedim ki, yox, Buxaridən soruşsun, sən bunu necə edirsən? Deyir ki, mən deyir, elə bilirsiniz ki, boş günlərimi gəlib burada keçirdirəm. Ondan sonra buyurdum ki, dedim ki, ona heç kəs çata bilməz. O insana heç kəs çata bilməz. Buxarinin mislində heç kəs ola bilməz. Bir gün Buxari Bağdada gəlir, və Bağdadın elmli şəxsləri eşidir ki, Buxari adlı kiçik uşaq Bağdada gəlir. Və eşidiblər ki, Buxari hədis elmini dəhşət bilir, güclü bilir. 10 dənə şeyx, hərəsi 10 dənə hədisi götürür, yəni 100 dənə. Hərəsi 10 dənə hədisi götürür və 10 dənə hədisin sənədləri ilə mətnlərini bir-birinə qatırlar. Məsələn, deyir ki, flankəs flankəsdən rəvayət edir, bunlar dəyişdirir, flankəs flankəsdən ya öbürindən rəvayət edir. Bu cürə bütün hədisləri və mətnləri bir-birinə qatırlar. Buxari Bağdada daxil olduqda şeyxlər məclis qurur və Buxarinin qabağında otuşdururlar. Birinci şeyx başlayır, birinci hədisi deyir qutarı, Buxari bir kəlmə deyir, bu hədisi eşitməmişəm, bilmirəm. Şeyx ikinci hədisi deyir, deyir ki, bilmirəm, eşitməmişəm. Üçüncü ota ona qədər. O fark deyib bir söz, bu sözdən başqa ayrı bir söz işlətmir. Bilmirəm, tanımıram. Bu o, birinci şeyh qutarır, ikinci şeyh 10 dənə hədisə keçir. Hamısı ta 100 dənə hədisə tamamlayırlar. Bu fark deyir ki, bilmirəm. Qayb edirlər ki, nə oldu? Deyirsiniz ki, belə elmlidir. 100 dənə hədisdən birini bilmədi. Buxari sonra buyurur ki, birinci şeyhə üzünü tutaraq buyurur ki, sən birinci hədisdə belə dedin. Bu hədis belə deyil. Ve bu cürədir. Şərhini deyir və sonra düzünü deyir. İkinci hədisi belə dedin, plan yerdə səhv elədin, bu belə deyil, belədir. Ta 10 dənə hədisi birinci şeyhə qaytarır. Sonra ikinciyə keçir. Ta o 10 dənə şeyhin hamısına 100 dənə hədisi birinci onların səhvini deyir, harada səhv eləyiblər, bildətiyə. Sonra da düzgünlü deyir. Allah subhanahu teala Buxariya o cürə fədilət vermişdir. Muhammed ibn İsmail el-Buxari buyurur ki, hərdən deyir, hədisi eşidirdim Basrada, yazmırdım. Gedib onu Şamda olduğu kimi yazırdım. Bəxt da deyirdi, elə olurdu, hədisi Şamda eşidirdim, gəlib onu Basrada yazırdım. Abu Bakr el-Beluzani buyurur ki, mən Buxari kimi bir insan görmədim, deyir. Alimlərin kitabına bircə dəfə nəzarət yetirirdi. Bircə dəfə onu oxuyurdu, sonra o kitabı əzbərləyirdi. Bir dəfə ilə kitabı bir əzbərləyirdi, hədis kitablarla. Əbu Ömər Süleym ibn Mücahid buyurur ki, mən Muhammed ibn Sələmin yanında idim. Muhammed ibn Sələm buyurdu ki, bir az tez mənim yanıma gəlsəydin, burada bir uşağı sənə göstərərdim. 70 min dənə hədisi əzbərdən bilir. Mən bir tez çölə çıxıb, onu axtararaq onun arxasında qaçmağa başladım. Və gəlib həmin Buxarını tutdum. Və buyurdum ki, Buxar da o zaman uşaq olur. Buyurdum ki, deyirlər ki, sən 70 min hədisi əzbərdən bilirsən. O düzdür. Deyir ki, bəli, düzdür. Əksinədir, 70 mindən də çoxunu əzbər bilirəm. Sonra Buxari buyurur ki, Ədəl İbn-i Əbi İyyasın yanına gedirdi. Yəni, elm almaq üçün Ədəl İbn-i Əbi İyyasın yanına gedirdim. Və deyir, bütün pullarım bitdi, qutardı. Yolda ikən pullarım qutardı. Heç kəsə deyir, ağız açmadım. Heç kəsə ağız açmadım. Açlıqdan, yerdən çıxan quru otları, kolları yeməyə başlayırdım. Üçüncü gün idi ki, mən bir kol yeydim, deyir. Sonra deyir, tanımadığım bir şəxs mənim yanımdan keçirdi. Mənə pul verərək buyurdu ki, onu özün üçün xərclə. Baxın, Allah subhanələn verdiyi neymət, həmçinin Buxari göndərdiyi bir kəramət. Tanımadığı insan ona pul verir ki, bir ehtiyacını ödə, özün üçün xərclə. Buxari rəhməhullah yazdığı ilk kitabı Tarixül Kəbir kitabı olur. Tarixül Kəbir, böyük, yəni tarix adlı hədisdəki olan kişilər barədə bəhs etdiyi bir elmdir. Sənəd elmi, isnəd elmi. O barədə kitab yazır. Kitabın adı Tarixül Kəbirdir, böyük tarix kitabıdır. Və Buxari o zaman təxminən 16-18 yaşı arasında olur. Və həmin kitabı da Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmin evi və minbəri arasında olan yerdə yazır. Rovda adlanır, orada yazır. Həmin kitabı Buxari Şam ışığında, ay ışığında yazır. Gecələr ay ışığında həmin kitabı yazır. Böyük kitabdır. Baxın, necə əziyyətlə bizim üçün asanlaşdırıb qoyublar alimlər. Və həmçinin sonra Səhihül Buxari kitabını yazır, Səhih kitabını yazır. Orada hədis, neçə min dənə hədis var, özünüz bilirsiniz. Hər bir hədisi yazmamışdan qabaq qüslalardı. İki rükət istiqara namazı qılardı. Sonra hədisi yazardı. Təsəvvür edin, nə qədər namaz qıl, nə qədər qüslalı. Hər hədisi yazmaq üçün qüslalardı. Sonra istiqara namazı qılardı. Buxari həmin kitabı 16 ilə yazır. 16 ilə yazıb həmin o kitabı. Həmçinin Buxari rahimehullah çoxlu ibadət edirdi. Allahdan qorxurdu. Günah ilə Allah Taala, günah ilə Allah Taala ilə qarşılaşmaq istəmirdi. Deyir ki, Buxari buyurur ki, Allahdan bir arzum odur ki, Allahla qarşılaşın və heç kəsin günahını eləməyin. Yəni Allahla qarşılaşdığı, yəni heç kəsin günahını eləmədən Allahla qarşılaşın. Subhanallah, bizə baxın. Allah üçün heç nə eləməyə, nə qədər qeybət edir. Allah üçün o qədər xeyirli işlər qoyub, onunla belə qorxur ki, qeybətlə Allah Taala ilə qarşılaşsın. Muhammed ibn Əbu Hatim buyurur ki, Muhammed ibn İsmail Əl-Buxari bizi Bostanına dəvət elədi. Yəni, onun Bostanı var idi, biz də onun Bostanına qonaq getdik, bizi dəvət elədi. Zöhr namazını qıldıqdan sonra Buxari rəhməhullah durub sünnə namazını qılırdı. Əlavə ibadət eləməyə başlayırdı. Namazı bitirdikdən sonra Buxari bir köynəyini qaldırdı. Onun bədənində 16 və yaxud da 17 eşşək arısının sazlığını gördük. Buyurduq ki, Buxari, və niyə görə namazı tərk eləmədin? Dedi ki, mən bir surə oxuyurdum. Allahın kəlamını yansıq qoymaq istəmədim. 16 və 17 eşşək arısı onu sancıq, Allahın kitabını yansıq qoymaq istəmədim. Səbir edirsiniz. Əbu Hatim buyurur ki, Muhammed ibn Əbu Hatim buyurur ki, bir nəfər gəlib Buxariyə dedi ki, filan kəsdən sənə kafir deyir. Həmin o fitnə o vaxtda var. Deyir ki, sənə kafir deyir. Buxariyə nə hissləndi, nə də bilsin. Qadir dedi ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmin elə bir hədsi var ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm buyurub ki, hər bir kimsə qardaşına kafir deyərsə, onlardan biri kafir olur. Baxın, nə həmin adamları söydü, nə arxasınca danışdı, nə azıladı, heç nə. Bir dənə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin hədisini deməyini kifayətləndi. Budur, alimin ədəbi. Alimlərin ədəbinə baxın. Allah Taala görürsən ki, bəzi insanları müjdəliyir. Yəni, sağlığında ikən onlara kəramət verir, onları müjdəliyir. Allah Taala da Buxariyə bir çox belə kəramətlər nəsib edir. Nəcm ibn Hüzeyr buyurur ki, yuxumda Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmi gördüm. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm gedirdi. Və Buxari də onun arxasında gedirdi. Nə vaxtı ki, deyir Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm ayağını qaldırırdı, Buxari onun ayağının qaldırdığı yerə öz ayağını qoyurdu. Bu bir işarədir. Buxarinin Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin yolunu arxasınıza necə düz getdiyinə bir işarədir. Allah subhanahu aleyhi və səlləm Buxarinin necə düz yolda olduğunu bəyan edir. Əbu Zeyd Əl-Marvazi buyurur ki, mən deyir, qara daşla İbrahimin məqamı arasında yatmışdım. Həcək edənlər o yeri bilirlər. Yəni, qara daşla İbrahimin məqamı adlanan orada yer var. Onun arasında deyir, yatmışdım. Yuxuda Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmi gördüm. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm mənə buyurdu ki, mənə dedi ki, ey Əbu Zeyd, nə vaxta qədər Şafiinin kitabını öyrənəcəksən? Mənim dediyi kitabımı öyrən. Dedim, ey Rasulullah, sənin kitabın hansıdır ki? Buyurdu ki, Sahih-ül Buxari. Təsəvvür edirsiniz. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm görürsə, demək, doğrudan da Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm görür. Çünki hədis var ki, insan, şeytan Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm cildinə girə bilmir. Kim ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm vəsflərini tanıyırsa, və doğrudan da Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm yuxuda görürsə, demək doğru görür. Təsəvvür eləyin, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm həmin o Əbu Zeydə buyurur ki, mənim bir kitabımı öyrən. Ebu Zeyd buyurur ki, soruştum, senin kitabın hansıdır? Dedi ki, Sahih-ül Buhari. Fezilettir. Buhari özü, bu kitabı yazmağının səbəbi, məhz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i yuxuda görməsidir. Yuxuda görür ki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem oturub, dedir, mən də, Buhari deyir, mən də, yani mirsəylər qovmasın, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in üstünə, üzərinə qovmasın deyilə, mirsəy qovanla mirsəyləri qovurdu. Bu cürə bir yuxu gördü. Aylıqdan sonra bəzi şeyhlərimə bu yuxunu dedi. Şeyhlər buyurdu ki, sən deyir, inşallah Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'lə pislikləri uzaqlaşdıracaqsan. Ondan sonra bir ağlıma Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in sahih hədislərini bir yerə yığmaq gəldi. Və Sahih-ül Buxarini yazmağa başladım. Alimlər Buxarini çoxlu tərifləyirdilər. Çünki o elə bir alim idi, doğrudan da tərifə layiq olan bir alim idi. Yahya ibn Cəfər buyurur ki, əgər bir mənim ömrümdən kəsib Buxariyə versəydilər, mən deyir buna razılaşardım. Çünki bir mənim ölümüm adi bir insanın ölümüdür. Buxarinin ölümü isə elinin getməsi deməkdir. Əgər bir mənim ömrümdən kəsib ona versəydilər, mən buna razı olardım. Çünki dirmənin ölümü, adi bir insanın ölümü, onun ölümü isə elmin geçməsidir. Nəyin İbn-i Həmməd buyurur ki, Muhammed İbn-i İsmail bu ümmətin fətihidir, bu ümmətin alimidir. Əli İbn-i Hüzur buyurur ki, Xorasan üç nəfər Xorasandan bir üç nəfər çıxıb. Əbu Zura, Muhammed ibn İsmail və deyil Abdullah ibn Abdurrahman Əd-Dərmi. Yəni, üç sənə alim Xorasandan çıxıb. Hansı ki, iz qoyub. İslam ümmətində, İslam tarixində iz qoyub. Bunlar bir üç nəfərdir. Əbu Zura, Muhammed ibn İsmail və Dərmidir. Dərmidir. Bir Muhammed ibn İsmail onların arasında ən elimlisi, ən savadlısı və ən uzaq görəni idi. Bindar buyurur ki, Muhammed ibn İsmail kimi bir insan görməmişəm. Onun kimi alim görməmişəm. Deyir, hər şey ibn İsmail buyurur ki, Muhammed ibn İsmail el-Buxari Basraya gəlir, daxil olur. Bindar sevinərək dedi ki, bugün deyir, Bağdada fəqihlərin, alimlərin seyyidi daxil oldu. Qarın girişi ilə buyurur ki, alimlərin, fəqihlərin seyyidi bugün deyir, Basraya daxil oldu. Əmmər Əl-Hüseyn ibn Hüreys buyurur ki, Buxari kimi alim görməmişəm. Elə bil ki, Allah Taala onu hədis üçün yaradır. Allah Taala onu hədis üçün yaradır. Muhammed ibn İshaq ibn Xüzeymə məşhur alimlərdən də buyurur ki, yəni yer göyün səması altında olan insanlardan Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm hədisini ən gözəl bilən, ən çox bilən Muhammed ibn İsmail el-Buxaridir. Onun kimisi yoxdur. Allah Taala hər bir insanı imtihana çəkdiyi kimi Buxarini də imtihana çəkir. Yəni bu həyat elə bir həyatdır ki, Allah Taala bu həyatda hamını imtihana çəkir. Necə ki, özü Mülk surəsində buyurur, biz deyir, sizi xeyir ilə, ziyan ilə, şər ilə imtihana çəkirik. Ənkabut surəsində buyurur ki, biz sizi imtihana çəkirik. Düzgün danışanlarla yalancıları bilmək üçün, doğrularla, doğru iman gətirənlərlə, yalan iman gətirənləri imtihana. Bu cür ayələr Quran kəlində çoxdur. Yəni, hər bir insan imtihan olunur. Hər bir insan Allah Taala tərəfindən imtihan olunur. Həmçinin Buxarıdə Allah Subhanahu Taala onu imtihana çəkir. Buxarı ilə Zuhl arasında problemlər olur. Zuhl də məşhur alimlərdəndir. Ancaq Buxarı dərəcəsini saxlayır. Onunla Buxarı arasında ixtilaf düşür. Şək yoxdur ki, Buxarı bu mövqeydə düz olur. İxtilaf düşür və Zuhri də insanları onun yanına getməyə qadağan edir. Buyurur ki, Buxarının yanına getməyir. Hətta bir gün məclisində buyurur ki, Buxarının yanına gedən mənim dərslərimə gəlməsin. Zuhri də məşhur alimlərdən. Mənim dərslərimə gəlməsin. Müslim Hədis alimi Müslim Zuhlin dərsindən durur. Durur və dərsi tərk edir. Gedir evinə. Nə qədər ki, Zuhlidən hədis yazır. Hamısını dəvənin belinə yükləyir, göndərir Zuhliyə. Ondan hədis götürür. Baxın, subhanallah. Müslim necə ədalətliydi. Buxariyə paxıllıq eləmirdi. Ona qütbi eləmirdi. Əksinə, Buxarı haqqı olduğu üçün öz müəllimi Zuhlini tərk edir. Gəlir evinə, nə qədər də ondan hədis yazır, neçə illər ondan hədis yazır. Hamısını dəvən, belinə mindirir, göndərir Zuhliyə. Hədis rəvayət eləmir onu. Neysə buna daxil olduqda, ona paxıllıq eləyən insanlara çox olur. Paxıllıq eləyən insanlar da elm əhli olur. Sadəcə olaraq, Buxarı onlardan qat-qat fəzilətli, qat-qat elmi olduğu üçün onlar Buxarıya həsəd edirlər. Və məclis qururlar. Məclis qururlar. Məclis qurduqda Buxarı danışır. Bir nəfər yerdən qalxıb deyir ki, Buxarı, eşitmişik, sən deyirsən ki, Quran məxluqdur. Quran yəni Allahın kəlamı deyir, Allah Taala onu yaradıb. Yəni, Quran məxluqdur deyirsən. Buxarı ona fikir vermir, üzünü söndürür. Yenə deyirlər ki, yenə həmin insan qayda verir ki, Buxarı eşitmişəm, sən belə deyirsən, Buxarı yenə ona fikir vermir. Üçüncü dəfə yenə buyurur ki, Buxarı eşitmişəm ki, sən belə deyirsən, Buxarı üzünü ona tərəf çevirir, deyir ki, Quran Allahın kəlamıdır, ancaq insanların hərəkətləri isə məxluqdur. Yəni, insan Quranı oxuyursa, insanın oxunuşu məxluqdur. Ancaq dediyi sözlər Allahın kəlamıdır, ayədir, bunu biz təsdiq edirik. Buxarı da bu cürə deyir, bir insanların hərəkətləri isə, yəni oxunuşu isə məxluqdur. İmtihan eləmək isə bidəətdir. İmtihan eləmək isə şeyhi bidəətdir. Və ondan üz çevirir. Muhammed ibn Yahya az-Zuhli, həmin o alim, Buxaranın əmri olan Xalid ibn Əhmədə buyurur ki, Buxari sünnəyə müxalif hərəkətlər edir. Onu deyir, Buxaradan uzaqlaşdır. Buxaranın əmri Buxarını qovur orada. Fikir verirsiniz, Allah subhanə ələ necə insana təsir. Onu Buxarıdan qovduqda İbrahim ibn-i Məqəl gəlir ona yaxınlaşır, təsəlli verir. Deyir, Buxarı deyir, üzülmə deyir. Allahın insanıdır. Bu cürə sözlər deməyə başlayır. Və bu zaman Buxarı ona üzünü söndürüb deyir ki, mən bir bu cürə şeylərə, bu cürə sözlərə, bu cürə təsirliklərə fikir vermirəm, deyir. Əsası odur ki, dinim salamat olsun. Əsası odur ki, dinim salamat olsun. Əbdülquddus İbn Əbdülcəbbər buyurur ki Semerkand'in yakınlığında olan Kar Tenek kendi olur. Bukhari oraya gelir, kohumlarının yanına. Ve bir gece namaz kıldığını gördüm onu. Onu kovduğundan sonra oraya gelir. Bir gece namaz kıldığını gördüm. Namazı kıldıktan sonra ellerini açıp dua ettiğini işittim. Ve duasında deyirdi ki, ey Rabbim deyir, artık yeryüzü mənə dar gəlməyə başlayır. Məni deyir, canımı al, səninlə bir qovuşum. Bir ay keçməmişdi ki, Buxari rəhməhullah vəfat elədi. Elə orada da deyir, dəfn edildi. Abdülvahid İbni Ədəm buyurur ki, gecə bir yuxumda Buxarini gördüm. Gecə bir yuxumda Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmi gördüm. Gördüm ki, ətrafında insanlar toplaşıb və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm də onların qabağında durub. Və hiss elədim ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm və onun arxasında olan insanlar kimsə gözləyirlər. Bayaq qeyd elədiyim kimi, əgər insan doğru Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm yuxuda görürsə, demək doğrudan da Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmi görür. Çünki şeytan onun cildinə girə bilmir. Və gəldim Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələmə yaxınlaşdım. Salam verdim və Peyğəmbər sallallahu aleyhi və sələm salamımı aldı. Sonra buyurdum ki, kimi gözləyirsiniz, ey Rasulallah? Buyurdu ki, Muhammed ibn İsmail el-Buxarini gözləyirəm. Muhammed ibn İsmail el-Buxarini gözləyirik. Bir səhər açıldıqda yuxudan oyandım. Gəldim və gördüm ki, Buxari elə həmin anda vəfat etdi. Təsəvvür edirsiniz, kəramətə, fəzilətə baxın. Görün, mələklər necə müjdəliyir. Neçə dəfə Buxarinin həyatında bayaq qeyd elədiyim kimi, alimlər onun yuxusunda görür. Hamısı da müjdədir, subhanallah. Şükür verin. Buxarinin ölümü, öldükdə belə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm görür ki, onu gözləyir. Bu bir kəramətdir. Buxari gecə ölür. Yəni, bazar birinci günü gecəsində ölür. Bazar ertəsi gecəsində ölür. Və sabahsı gündə Ramazan bayramı olur. Ramazan bayramından sonra, zöhr namazı kıldıqdan sonra Buxarini dəfn edirlər. 62 yaşında. 256-cı ildə. Sonra Buxarini dəfn elədikdə dəhşətli bir hadisə baş verir. Tələbələri buyurur ki, Buxari bizə necə sünnədə vəsf eləmişdirsə ki, məni bu cürə baxdırın, biz də deyir, onun bir vəsiyyətini yerinə yetirdik və sünnədə necə varid olubsa, biz də onu o cürə deyir, bastırdıq, o cürə kəfənlədik, o cürə yuduq, o cürə kəfənlədik və o cürə deyir, biz onu dəfn elədik. Dəfn elədikdən sonra deyir, qəribə bir hadisə baş verir. Gözəl bir il bütün ətrafı bürümüşdür. Bir oradakı olan insanların hamısı bunun şahidi oldu. Və neçə günlər deyir, o iyi bir geçmədi bir Buxarinin qəlbindən. Nə qədər bir insandır, hamımız bir bunun şahidi olurduq deyir. Hətta deyir, bu xəbər bütün ölkələrə yayılmışdı deyir. Bütün ölkələrə yayılmışdı. Buxariyə tələ quranlar, Buxarini istəməyənlər, Buxariyə müxalif olanlar deyir, hamısı bir Buxarinin qəbrinə gəldilər. Qəbrinin başında deyir, hamısı bir peşmançılığını bildirib, orada bir tövbə eləyib, bir getdilər deyir. Baxın, subhanallah. Hamısı deyir, bir peşmançılıq çəkirlər. Buxari etdikləri hərəkətə görə. Gəlib bir qəbrinin üstündə tövbə elədilər, peşmançılığını bildirib, bir geri qayıtdılar. Mənsur alimlərdən olan Əbu Mansur buyurur ki, Əbu Mansur ölümünə yaxın buyurur ki, mənə deyir, Buxarinin yanında bir dəfn edilir. Biz də deyir, o öldükdən sonra bir əsk etmədi ki, Buxarinin ölümündən o da bir vəfat elədi. Biz də deyir, onu Buxarinin bir düz yanında bir dəfn elədik. Əsəbirin alimlər ona o sürə hörmət edirlər. Allahdan istəyirəm ki, bizi işlik faydalanlardan etsin.